crossing.
Scegli la spirito. Uomo, trenutku, talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Evo i nekih od pitanja koje danas postavljamo. Zbog čega su svađe, psovke i žestoke uvrede obeležile posljednje sednice Srpskog parlamenta? Kako i po čijoj meri je skrojen budžet? Koliko je teških godina još pred nama? Zašto se nastavlja praksa donošenja zakona po hitnom postupku? Danas o tome razgovaramo sa Zoranom Babićem, šefom poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Gordanom Čomić iz Demokratske stranke, Markom Đurišićem, poslanikom Socijaldemokratske stranke i Ljubodragom Savićem, profesorom Ekonomskog fakulteta. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Of a secret world, world
it's a world that is always
with 11 časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, politika ili ekonomija, politika i ekonomija, koje su teme bile jače u godini za nama i koliko je politika uspela zapravo da zaseni negde ekonomska pitanja i probleme, da li ćemo još teže živeti i 2015. 16. i 17. i znamo li koji su nam zapravo rokovi, koliko treba da nam bude loše da bi nam bilo bolje. Moji gosti u studiju: Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
U emisiju će se uključiti Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, i Gordana Čomić iz Demokratske stranke. Oni su trenutno u parlamentu i, kao što ste mogli da čujete i u našim vestima, u toku je glasanje. I moje prvo pitanje: politika ili ekonomija? Gospodine Đurišiću, mislim da su građani, ali ovo nije prvi put, no ja bih volila da čujem vaš komentar, bili razočarani i iznenađeni? Možda je bilo i onih kojima odgovara da gledaju reality show događajima u Skupštini. Zašto tako? Ko mislite da je odgovoran?
Pa, znate kako, ta rasprava u parlamentu je trajala nekih 15-16 sati u načelu, a sledeći dan kad smo radili amandmane preko 20 sati. I nažalost, ono što je najveću pažnju javnosti privuklo su bili ti incidenti koji su trajali sve zajedno nekoliko minuta. Svo ostalo vreme se, ja smatram, vodila jedna kvalitetna rasprava na temu budžeta, predloga koje je dala vlada, amandmana koji su dali i poslanici.
Ali to smela opozicija zapravo sebi da dozvoli, upravo to da nešto što je veoma važno negde uđe u senku i da onda imamo i naslove: opozicija ne bi trebalo samo da kritikuje, već da bude konstruktivna. Potrudili ste se da budete konstruktivni, a onda se desi što se desi.
Pa jeste, ja ne mislim da je bilo u redu ponašanje kolega poslanika koji su koristili potpuno neprimerene reči u parlamentu, ali bez, da kažem, želje da ih branim. Znači, ta loša atmosfera je nastala onog trenutka kad je premijer došao negde u 5 popodne i on je krenuo da podiže tu atmosferu i, po mom mišljenju, neprikladno se izražava nazivajući nas iz opozicije kukavicama. I onda se desilo šta se desilo. Znači, nije mi želja da branim bilo koga, ali ja mislim,
želja da ponavljam i da koristim rečnik i poziciju i opoziciju.
Ali, pa ja govorim tu reč zato što je ona, da kažem, dobila odobrenje predsednice parlamenta da može da se koristi i da mogu da se poslanici nazivaju kukavicama. Pa sam ja, kad sam probao ja tu reč da koristim, nije mi data reč. Znači, kasnije, znači, opet ta neka nejednakost u odnosu prema opoziciji, da kažem, i opoziciji u parlamentu postoji. Ona je, ja mislim, na svakom zasedanju očigledna i to je loše. To je ono što, na čemu mi insistiramo svo vreme u ovom mandatu, ovih 8 meseci, da jednostavno mora da postoji isti aršin za sve. Znači, za nas iz Socijaldemokratske stranke apsolutno neprihvatljivo korišćenje bilo kakvih uvredljivih izraza, bilo kakvih reči koji vređaju dostojanstvo poslanika, koji mogu da uvrede bilo koga ko to gleda sa strane.
I ko je odgovoran
mi kao takvi? Pa, mislim, da kažem, odgovorni su svi. Znači, i oni koji su rekli ono što nije trebalo da kažu, ali i oni koji su izazvali sve to što se desilo. A, mislim, najodgovorniji je sa sigurno predsednik, odnosno potpredsednici koji vode sednicu, jer su oni imaju mehanizam da usmeravaju raspravu, da nekome daju ili ne daju reč, da opominju. To samo oni imaju mogućnosti i mislim da oni jednostavno nisu bili dorasli tom poslu i da se zato desilo to što se desilo. I kažem, to je loše, jer ja sam gledao vaš izveštaj u glavnoj informativnoj emisiji javnog servisa da, prvi dan kad je vođena rasprava o budžetu. Znači, 5 minuta je bilo govoreno o budžetu i o tome šta on nosi, kako će građani živeti u 2015. A 5 minuta se govorilo o incidentima.
Šta kaže profesor ekonomskog fakulteta?
Na koje pitanje?
Na pitanje politika i ekonomija i komentar. Ja mislim da ovo nije novitet zapravo u Skupštini, da je to žalosno, a naša ekonomska situacija sve gore i gore. Ili ja loše vidim stvari?
Pa vidite jako dobro. Pa nije to novitet. Ne bih rekao da je to samo za Srbiju nešto što je karakteristično. Vidimo
dobro, ima i
sveta, naravno,
svega,
sad se dešava. Ali moram da priznam da možda nismo očekivali od ove Skupštine se tako ponašati. I mislim da je neko vreme proteklo u relativno mirnoj atmosferi, ali to ipak govori o nama kao narodu. Ne možemo mi ipak da trpimo dugo. Moram i da napravim neki incident, ali ja sasvim to razumijem da opozicija treba da koristi i može da koristi sva raspoloživa sredstva. Ne treba naravno da budu nepristojni, ali ono kada se radilo o opstrukciji, naprimjer, ako to je bila opstrukcija, to je sasvim nešto što je legitimno. Jer ovi koji su danas na vlasti u nekom drugom timu, je li tako, su igrali na sličan način i koristili su iste metode. E sad,
mislite građani, i na polivanje vodom i mislite
je,
na iznošenje
razne,
iz sale.
Razne druge stvari, čak i mnogo teže nego što je ovo, ali verujem da većina naroda ne želi takvu skupštinu. Ipak doživljavaju našu skupštinu, naše političare kao ozbiljne ljude, barem se tako predstavljaju. Ali rekao bi da jedan značajan deo naroda ipak to priželjkuje. Ma šta mi o tome mislili? Ali mislim da poslanici
da
kao ozbiljni ljudi...
Konkretni, ko želi, ko ne želi to da vidi. Evo, malo kasnije možemo da prokomentarišemo i rezultate izbora u Mionici, gde je bilo incidenata i to ćemo naravno spomenuti.
Pa gledajte, svi ljudi koji su onako zaista zabrinuti na temu kud plovi ovaj brod, u suštini ne vole baš da gledaju takvu skupštinu. Više bi volili da gledaju skupštinu koja radi svoj posao kako treba. Da je sasvim jasno mjesto pozicije i da je mjesto, da sasvim jasno mjesto opozicije. Ali ima jedan broj ljudi koji uopšte ne veruju ni u šta. Koji jednostavno misle da se vlade menjaju i da se vlasti menjaju zbog sebe, a ne zbog građana. I ti ljudi mislim da skupštine doživljavaju kao mjesto da se, kao arenu, da se ljudi nadmeću. Pa takva vrsta, da kažemo, nastupa, ovo je sedjevate ljudi. Sad, koliko je to procenat ljudi, teško je to prognozirati, nije to čak ni važno. Ali što se mene tiče, ja ipak očekujem, pripadamo onoj prvoj kategoriji ljudi. Mislim da se nalazimo u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, u društvenoj krizi, jednoj ozbiljnoj, ne samo ekonomskoj, i da mislim ljudi bi trebalo da su ozbiljni sa jedne i sa druge strane. Slažem se ja da je vlast ponekad sa svojim izjavama neko ko doliva pomalo ulje na vatru. Ponekad čak iz našeg premijera izbije onaj opozicioni stav. On je dugo godina bio u opoziciji, i prosto ta želja da pokaže, evo sad smo mi na vlasti, mi se razlikujemo od vas, ali ponekad pređe tu neku, kako to je bivši predsjednik govorio, crvenu liniju, pa izazove bes. Ali svejedno, to ne da zapravo nikome da nekog nazove stoko jedna, pogotovo onoga ko vodi skupštinu. Taj nije uvredio nikoga i taj nije meta napada. Stoka se odnosila na vlast, ja sam tako razumio. E sad, takve termine ne bi trebali zaista u Skupštini da koristimo.
Ajmo sad da se zadržimo još malo kakva se slika iz parlamenta šalje, pa ćemo onda govoriti o budžetu i o životu koji nas očekuje. Ono što sigurno građanima nije prijelo i slušala sam komentare, to je da je za manje od 24 sata administrativni odbor uspeo da donese pa povuče odluku o dodeli jednokratne pomoći zaposlenima koji imaju platu ispod republičkog proseka. I ja ne bih žela da učim kao neki demagog, ali prosečna plata u Skupštini, gospodine Đurišiću, koliko? Kome su to trebale zapravo da budu, trebala
pa
bude dodeljena pomoć?
Ja, koliko sam razumeo, to je nekih 300 ljudi koji imaju platu ispod 44.000 mesečno. To su spremačice, kelneri, ali i ono, ti recimo saradnici koji rade u poslaničkim grupama, u odborima, njihove plate su između 25 i 30 hiljada dinara mesečno i ja apsolutno ne mogu da razumem odluku većine koja jedan dan donese jednu odluku, a sledeći dan bez bilo kakvog objašnjenja pobegne od te odluke.
Je li to bio primeren predlog po vama? sad kad imamo štrajk i prosvetara, kada su želi da štrajkuju i zdravstveni radnici, kada jedan profesor sa ovim umanjenjem će imati 39.000 i bili su mi nedavno prosvetari, oni su pričali da njihove čistačice imaju između 15 i 20.
Pa to je, znači, sva ta teška situacija svih tih naših građana koji su, da kažem, primaju, dobijaju svoju zaradu iz budžeta, znači i profesora, nastavnika, lekara, zdravstvenih radnika, policajaca, svi oni imaju male plate i sad će, jeli, sad imaju još i manje odlukom vlade i mi smo bili protiv te odluke, jer ne mislimo da je ta mera prava reforma i da ona može sama po sebi izolovano da dovede do fiskalne konsolidacije. Znači, potrebno je uraditi mnoge druge stvari i ta mera je mogla da eventualno dođe na kraju ako smo probali sve drugo, a to ima mesta za uštedu u budžetu mnogo.
Da, i o tome
ću
nešto kasnije. Samo mi odgovorite, je li ovo bilo primereno ili ne? Da li je to, kako ste rekli,
očigledno je izazvalo protest javnosti i on je potpuno opravdan iz tog ugla da su plate smanjene. Plate su smanjene i tim ljudima koji rade u parlamentu, isto tako.
Dobro, znači, nemamo vaš restoran.
Pa ja, mislim, to je fama je o tom restoranu, ali svaka institucija koja ima neku vrstu unutrašnjeg restorana ima te cene koje nisu ekonomske. To su cene koje oni rade, da kažem, na nuli. Pa sad, takve su kakve su, ja vrlo retko tamo idem, ali ljudi, pre svega ti sa najmanjim primanjima, oni, njima to znači da mogu da se nekako prehrane, pa taj restoran koriste, ali vidim da je to, ali to je ta banalizacija.
Dobre, eto,
kad god se
da
nešto
možete,
kaže,
ja sam rekla, ni da budem demagog, niti da banalizujem, pitam ono što građane zapravo zanima i ono što često komentariš.
Ja lično sam bio na stavu da ako postoje neka sredstva u budžetu koja su ušteđena ili nisu potrošena i može na taj način tim ljudima da se pomogne, ja sam bio za to da im se pomogne. Znači, evo sad ovako vam kažem, Skupština radi vikendima po 23 sata smo radili u sredu na četvrtak. Ti svi ljudi koji rade, koji se ne vide osim nas poslanika u sali, praktično nemaju, ne plaćaju se prekovremeni rad. Plaćaju se do 32 sata mesečno, ovog meseca će oni imati preko 60 sati koji neće biti plaćeno, nego će dobiti slobodne dane.
Eto, da ste se brže dogovarali i bili možda konstruktivniji svi zajedno u parlamentu, možda ne bi bilo tako.
Pa ja mislim da je to nije do nas, ko mi treba da vodimo debatu i dijalog, problem je u organizaciji rada. Znate, ako mi radimo u nedelju, a ne u ponedeljak kad je radni dan, samo zato što tako odluči predsednik, odnosno predsednica parlamenta, na njoj je odgovornost. Znači, ova skupštinska većina nema nikakvog obzira. Ajde, što nema prema nama, da kažem, poslanicima što radimo i vikendom, nije problem. Mi smo tu, mi smo se prihvatili tog posla i znali smo šta nas čeka, ali ti ljudi koji tamo rade, mislim, oni imaju te, da kažem, male zarade, a rade i prekovremeno i vikendom i za sve to
problem,
ne budu plaćeni.
Većine građana u ovoj zemlji.
Tako je,
no,
naravno.
U ovom trenutku odlazimo u Republički parlament, tamo je i vaša koleginica. Kako mi javljaju, upravo je Skupština završila jesenje zasedanje, usvojeno je 5 zakona i iz naše kabine u Republičkom parlamentu se javlja, odnosno ja želim dobar dan gospođi Gordani Čomić.
Dobar dan.
Gospođo Čomić, trebalo je vi ili Borko Stefanović, Borislav Stefanović, šef vaše poslaničke grupe, da budete ovde u studiju. Rado ste se odazvali, no vanredno ste sazvali konferenciju za novinare i zato vas nema ovde. Incidenti u Mionici negde su ostavili u senci, što se Demokratske stranke tiče, izgleda lokalne izbore. Ili se varam ili sam u pravu?
Nisu u senci lokalni izbori, nego vladavina prava, i ovo je princip, ovo je praksa, ovo nije incident samo u Mionici. Podsjetit ću samo na izbore u Vrbasu, na našeg aktivista Danila Bobića, koji je silom priveden od sličnih takvih ljudi kao ovih u Mionici, koji su opkolili auto i okupili se pred kućom našeg aktiviste, posle da zastrašuju, da prete, da šetaju, ne znam, pri čemu je Danilo Bobić tučen i priveden u stranku. To je prijavljeno, bilo je saslušavanja, ali nikakvog epiloga nema. Dakle, radi se o sindromu, a ne o simptomu, i to nije dobro ni po koga. Ni po ko onoga kome se to nasilje sviđa, ko nasilje podržava ili skriva, ni po celu ideju vladavine prava. Nama je to žao, ali mi odustati nećemo. Nije ni prvi, ni poslednji put, mi bi voleli da je ovo poslednji put, jer bi to bila dobra vez za Srbiju, da se izbori lokalni ili bilo koji koriste za promociju nasilja i za volju za nasiljem i na javnoj sceni i na ulicama u gradovima gde se izbori odvijaju.
Na lokalnim izborima, dakle u Mionici i u Lučanima, ubedljivo je pobedila Srpska napredna stranka, u Mionici osvojila 64,71%, u Lučanima dobila 50,02%, a u Mionici Demokratska stranka 17,44% glasova. Vaš komentar?
Uvek čestitke pobedniku, sa žaljenjem što je zaslepljenost za vladavinu prava, za pravnu državu takva i tolika da se stvaraju incidenti oko kojih može da srećom ministar policije da izjavu, ali nesrećom Skupština ima prekid prenosa jer poslanicima nije dozvoljeno da daju informacije o incidentima. Dakle, ja uvek hoću da čestitam pobedniku, ali hoću da podsjetim da imam malo poverenja da su privrženi pravnoj državi, jer smo 20 godina čekali da razumeju da je Srbija velika samo kad je evropska. Sad ne znam koliko ćemo izborni ciklus čekati da razumeju da su izbor institucija koja je u Srbiji odbranjena. Nema krađe i nema nasilja. I tako će biti bez obzira na volju za nasiljem koja je očita od raznih funkcionera stranke na vlasti.
Odakle, kako tumačite ovo nasilje? Meni su u studiju, ja ne znam da li ste u tom trenutku bili u sali, pa evo da vam kažem, Marko Đurišić, vaš kolega, inače poslanik Socijaldemokratske stranke, i profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Pre svega profesora, a i Marko Đurišić su se složili da ovi incidenti nisu novina u Skupštini, ali je dodatni problem što je teška ekonomska situacija u ovoj zemlji. Vi ste bili potpredsednica Skupštine i vodili ste sednice. Sad iz ovog ugla, znači sedište preko puta, kako tumačite?
Nema te sirotinje i te ekonomske situacije i tog lošeg standarda koji može da vam opravda volju za nasiljem. To su dve odvojene stvari. Kada imate predsjednika vlade koji, čemu svedočim, određuje predsjedavajućem Skupštine, mi šta mu se pravdaš, onda imate volju za lomom institucija i volju za huškanjem ljudi na ljude. To sa sirotinjom nema veze. Ja sam inače srela mnogo više čestitih ljudi koji imaju u sebi i čojstva i čoveštva nego što u krugovima sasvim siromašnih, nego oni koji su bogati. Imati izgovor da je ekonomsko stanje u zemlji opravdanje ili uzrok volje za nasiljem, negovati nasilnu komunikaciju u javnosti, u institucijama, je nešto od čega nikom ne može biti nikakva dobra. Ali očigledno mi nemamo dovoljno snage da se suprotstavimo i veselju prema tom nasilju u društvu, a u institucijama pogotovo, ali to jednostavno nije nešto od čega išta može da se dobro desi, osim da se dobrovoljno odustane.
Čestitali ste, dakle, pobednicima, a da li ste iskritikovali svog kolegu Dragana Šutanovca? Pratila sam sednicu i videla sam trenutak kada ste ustali i ne mogu baš da citiram šta ste rekli, nije se čulo, ali prosto ste želi da ne dođe do sukoba.
Naravno, politika jeste strast i ja imam razumevanja za reakcije, za sve ono što se čuje u sali upućeno poslanicima Demokratske stranke, ne samo Demokratske stranke. To gledate, to veselje na licima zato što ih nasilje zabavlja. Dakle, imam razumevanja za reakciju, ali nemam opravdanja. Nismo mi tamo da izrazimo svoju reakciju na stanje koju atmosferi u Skupštini doživljavamo. Mi smo tamo zbog onih koji žive u Srbiji, koji su nas poslali da branimo njih, a ne nas. Moj princip životni je nenasilna komunikacija. Ne postoji način da bilo ko na javnoj sceni, bilo čime nasilnim mene pomeri u tom stavu. Ali ponavljam, imam razumevanja jer se prelazi mera, nepotrebno se prelazi mera. Njihova strategija tokom nekoliko sednice je izazivanje incidenata i to jasno možete da vidite, i onda ono što treba da uradite, kako kažu kartaroši, da im ne uletite u forcu i ne razradite gabulu. Kad moram da koristim taj rečnik, da bi bilo jasno, nego da objasnite jasno, da pravila moraju postojati.
I samo kratak odgovor, ako može, da li mislite da ste bili tolerantni i više se držali poslovnika kada ste vi bili potpredsednik?
Teško je meriti isto iz sopstvenih cipela, to se može meriti samo iz tuđih cipela, ne onih kojima su me gađali sa obe cipele, čime su bili ponosni mnogi sadašnji poslanici, nego iz ugla onih koji gledaju. Ja sam vrlo za red, ja sam za to da se držimo zakona i pravila i poslovnika kao pijan plota. Ja sam iz Vojvodine, ja i kad sam sama stanem u red, i nikada nisam sebi dozvolila da samovoljno donosim odluke, ali ponavljam, ne mogu ja da procenim da li je vođenje sednice Skupštine sada bolje ili nije. Ja mogu da procenim kada se poslovnik krši, imamo primjer nedavne sednice, primjena za uspostavljanje reda na sednici Narodne skupštine bilo je naredba o ukidanju prenosa. To ne postoji kao osnov u poslovniku, ali se desilo.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Bila je to Gordana Čomić iz Demokratske stranke. 11:30, za koji trenutak nastavljamo razgovor. Eko.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji. Moja ljubav i druga sto.
Novogodišnja vikend akcija u Tehnomani. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po nevjerovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve, vaša Tehnomanija.
Praznična čarolija u metro centrima. U periodu od 25. do 31. decembra. Dimljena svinjska pečenica, kilogram 582. Praseće meso, kilogram 390. Jelen pivo, limenka, pola litre, 67. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana. Za savršene praznike. Vi i metro.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS, u prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Oni nisu samo njegovi prijatelji, oni su njegova porodica. Ostala mu je još samo jedna noć da sačuva magiju pre nego što bude kasno. Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson u do sada neviđenoj avanturi i komediji koja donosi puno dobre zabave. Luda noć u muzeju, Tajna faraona, u bioskopima od 27. decembra.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil, vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam, ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam, ali Forte se pije najviše do 14 dana, šta posle?
Posle uzmite običan Laksomucil, vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam, znam. Da uzmem ja oba.
Pa uzmite oba, prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksomucilom. Sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Eko.
11:34, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti: Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke, Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta iz skupštinske kabine naše, dakle u parlamentu. Uključila nam se Gordana Čomić iz Demokratske stranke. Veći deo vremena smo posvetili zapravo svađama, psovkama, žestokim uvredama i da li je u poslednje vreme nekako politika nadvladala ekonomska pitanja. Profesore, da krenemo mi sa budžetom. Uostalom, zbog budžeta su negde i suprotstavljenih stavova i krenule ove svađe. Ono što je dobro, zaključili smo da jedna i druga strana smatraju da je to zapravo neprimereno. Kakva je vaša ocena? Šta nam donosi ovaj budžet?
Pa budžet ko budžet, mi smo inače kao narod onako skloni da označimo neke pojave, neke događaje, odluke istorijske. Rekao bih da ništa nema istorijsko u ovom budžetu, pogotovo ne bi bio spreman da prihvatim tu ocenu na početku, odnosno u momentu njegovog donošenja. Ajmo da sačekamo neko vreme pa ćemo vidjeti šta je tu istorijsko. Ali znamo mi za neke istorijske odluke koje su nas teško koštale, a neke se bogami, nekih se bogami ne sjećamo.
Znači, ne slažete se s ministarkom koja je, citiram, rekla da ovakav budžet do sad nije videla?
Naravno se ne slažem. I rekao sam zašto se ne slažem. E sad, ono što je meni smeta kod ovog budžeta, reći ću prvo nešto što nije tako važno, ali treba da se pomene, i naravno nešto što je kasnije važno. Prvo, vlada je kasno donošenje ovog budžeta. Rekao bi neko da to nije tako važno. Jeste. Ovo teško vreme odricanja većine građana Srbije, vlada treba da deluje primjerom i treba da pokaže da ona je ta prva koja poštuje zakon. Oni to nisu radili. Oni mogu naći objašnjenje zašto nisu radili, ali za mene to ni prihvatljivo. I sad to nije najvažnije. Važnije je ovo drugo, da jeste zaista fiskalni deficit koji se planira za 2015. godinu smanjen u odnosu na ono što smo imali ove 2014. godine. Ali bih ja rekao da je to dalje izuzetno visok fiskalni deficit. Ono što je također loše jeste da je takav fiskalni deficit će dovoditi daljem rastu javnog duga. Mere koje su tamo predviđene u osnovi su za mene prihvatljive mere. Iako je mene jako pogodilo ovo smanjenje plata pre svega u javnom sektoru, ali sam svestan da smo neko vreme živjeli zaista, rekao bih, ko pijani Englez. Trošili smo za četvrtinu više nego što smo stvarali.
A da li to... se slažete sa onima koji kažu da je moglo na drugim mestima da se uštedi i da ne dođe do smanjenja plata, ili vam je bliži stav Fiskalnog saveta koji opet tvrdi da je trebalo da bude još veće smanjenje?
Pa kada bi ja bio u prilici da pravim budžet ili da razmišljam onako u dugom vremenskom periodu. Za mene sve ove mere imaju smisla, samo da li ovim redosledom, ali ne mislim da je to ključna stvar za ovu zemlju. Najvažnije za ovu zemlju jeste da obezbedi rast proizvodnje i izvoza. Sve drugo je samo ono, kako narod kaže presipanje i šupljeg u prazno.
To je ona vaša industrializacija o kojoj često govorite.
Zašto plati penzije prvo? Pa zato što su to mere koje daju najpre rezultat. Srbija se nalazi zaista u teškoj ekonomskoj situaciji. Javne finansije su do te mere teško obolele da prosto one zahtevaju neku, da kažemo, radikalnu meru. I to je nešto što daje najpre rezultate. Ali naravno, bio bi mnogo srećniji kada bi vlada krenula pre svega od sebe. Znači, od javne uprave, gde smo onako pažljivo, se ja barem pratio izjave ministara, pre nekoliko mjeseci svi su se slagali da tu treba da prestoje ogromni rezovi. Danas čujemo od ove iste ministarke koja kaže da ovakav budžet nikad nije vidjela, da je istorijski, da kaže da zapravo nema viška u javnoj upravi, nego da će čak trebati nove ljude zapošljavati, ne znam, za neke europske integracije itd. Ja mislim da ima. Mislim da su sve vlasti, uključujući i gospodina koji sedi s ove preko puta mene i one druge, sve su koristile poziciju da zapošljavaju svoje ljude. I to negde mora da se prestane. I ovo je bila prilika. Zašto se to ne radi, to je potpuno jasno.
Evo, možda dobijemo odgovor iz Skupštine u ovom trenutku. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Gospodine Babiću, dobar dan.
Dobar dan vama, vašim gostima i naravno slušalcima.
Evo, mi ćemo tretirati kao i da ste vi gost. Vi ste opravdano izostali iz ovoga, ali ste u našem malom studiju u Republičkom parlamentu, jer ste upravo izglasali i pet zakona. Dakle, završeno je jesenje zasedanje, ali neka pitanja je profesor otvorio, pa da ne postavljam ja. Da li mislite da je vlada krenula od sebe?
Ako mislite sa uštedama, vlada je krenula od sebe. I da bih tako nešto kvalifikujem se, da bih tako nešto rekao, kvalifikujem se jasnim podacima. A to je da je u odnosu na budžete za 2011. i 2012. godinu na osnovu troškova za putne troškove ili posebnim ili specijalizovanim ugovorima za 60 odnosno 50% manje je predviđeno za 2015. nego što je to bilo u budžetima za 2011. i 2012. godinu. Uostalom, podatak koji se predstavnicima bivšeg režima i nije dopadao i ne dopada previše, a to je jedan mali pokazatelj, jedan mali podatak. Znate, za putne troškove u 2015. godini predsjednika vlade gospodina Aleksandra Vučića predviđeno je 2.700.000 dinara. Za istu tu stavku 422 za putne troškove predsjednika vlade autonomne pokrajine Vojvodine gospodina Bojana Pajtića je predviđeno 15.200.000 dinara. Samo 6 puta više. Samo 6 puta više za one koji kritikuju ovaj budžet, iznoseći najteže kvalifikacije koje imaju neko animalno ili ekološko poreklo u smislu
Komentarisali. Ali ja ne bih naradio Beogradu da ovakve reči upotrebljavamo. Da, ono što bih ja vas zamolila zapravo da komentarišete, da li je veći problem ovaj putni trošak, kako ste rekli, premijera ili Bojana Pajtića, ili pitanje koje je postavio i profesor Savić, a to je otpuštanje političkih kadrova, smanjenje javne uprave, odnosno administracije, smanjenje subvencije.
Ono na čemu radi Srpska napredna stranka i vlada koju vodi gospodin Aleksandar Vučić je perspektivni i bolji život svih građana. Mi ne želimo da se bavimo tim nekim stvarima koje su u dalekoj prošlosti na ovim prostorima, da sada označavamo nekoga slovom na leđima, možda ako je on politički aktivan ili u kojoj političkoj stranci. I u svakoj političkoj stranci ima ljudi koji su vredni i odgovorni, ali ima onih koji su lenji i neodgovorni. I ja tu ne bih generalizovao političkim poreklom ili pripadnošću samo jednoj stranci. Ono što je uradila ova vlada, a to je da je napravljen jasan popis zaposlenih u državnoj upravi, stavljen je moratorijum na zaposlenje u državnoj upravi i takođe ono što je predviđeno ovim budžetom.
Izvinjavam se, koliko mi imamo zaposlenih sada? Da li konačno?
780.000 ljudi radi u državi po različitim osnovama, na različitim nivoima, od mesne zajednice do vlade, agencije, javna preduzeća. 780.000 ljudi radi za državu i ne samo da radi za državu, već prima platu iz državnog budžeta. Međutim, mislim da je mnogo veći problem, a to su firme u restrukturiranju, koje na jedan neposredan način su također korisnici budžetskih sredstava. Zato što je neznanjem, neodgovornošću bivšeg režima samo su firme uvođene u restrukturiranje, nijedna nije izvedena iz tog procesa restrukturiranja, a to samo znači da te firme su uspavane, izvršena je neka tiha eutanazija tih kompanija, ljudi koji rade tamo su uspavani kovertijom, odnosno platom koju su dobijali na kraju meseca, koju su plaćali svi građani Srbije, nisu morali da plaćaju porez, nisu morali da plaćaju ništa. Za firme u restrukturiranju koje ne budu našle svog strateškog partnera, koje, a definitivno da ima onih koji su za ovih 10 godina, kako traje proces restrukturiranja, zaista i završila svoj životni vek, nažalost, za takve ljude je odvojen fond od 20 milijardi dinara za otpremnine, za neke stvari da ipak imaju koliki toliki start da mogu da se dalje snađu, da li formiranjem svojih firmi, kompanija, ali u svakom slučaju u Srbiji nikada više ne sme da postoji pravilo radio, ne radio, svirati radio ili ne moram da
samo nemojte radio
toliko,
da nam gasite, da.
Ne znam zašto
ne,
zašto
to je bila mala šala, neka, radio, ne radio, svirati radio, da.
Nadam se, ima mnogo radija i ja ne želim da gasim ni jedan radio, može da mi se dopada muzika, neću promeniti kanal ili mi se ne dopada pa ću promeniti, ali u svakom slučaju u Srbiji nema gašenja, već možda pojačavanja radija.
I za kraj, dakle, po onome što ste govorili u Skupštini i što sada kažete, vlada ima plan, negde on sažeti u ovom budžetu i mi možemo da očekujemo bolji život kada? Smanjenje nezaposlenosti, sređivanje javnog duga zemlje, javnih preduzeća i ove reforme.
Vruć krompir i stanje u javnim finansijama i uopšte državu Srbiju, jednu onako razgrađenu, razrušenu, smo dobili bez ikakve odgovornosti za stanje u kojem smo državu preuzeli na revers 2012. godine. Podsjetiću vas i da je stanje u javnim finansijama bilo tako da je likvidnost budžeta bila 15 dana. Znači isti ti koji se sada brinu i o penzionerima i o učiteljima i o lekarima i o profesorima su ostavili u budžetu novca za polovinu jedne penzije, za polovinu jedne plate. Da vam ne kažem i da zbog dugova koji su iz prošlosti nastali, mi ćemo ove godine iz budžeta morati da izdvojimo 130 milijardi dinara ili negde skoro 1.200.000.000 evra, što je nešto više od kompletnog budžeta za osnovno, srednje i visoko obrazovanje.
I ne očekujete više proteste i štrajkove prosvetnih radnika.
Ono što je odgovornost, odgovorit ću vam i za to. Odgovornost Srpske napredne stranke, odgovornost vlade Republike Srbije je da ozdravi javne financije. To radimo merama koje su predložene, koje nisu popularne, koje nisu lake. Niko od nas nije voleo što takve stvari radi, ali to su mere koje su u mnogim zemljama, u skandinavskim zemljama, Letonija, Estonija, Portugal, Španija, Rumunija, Grčka, dale su efekte. Mi nismo alhemičari, mi ne isprobavamo ništa eksperimentalno na našim građanima, već se borimo da tamo gde su primenjene takve mere, pa su recimo penzije smanjene između 12-15% linearno, mi smo ipak uspeli da 69% penzionera sačuvamo od smanjenja penzija. Tamo gde su plate u javnom sektoru smanjivane između 20-25%, kod nas i u Srbiji su znatno niže, zato što se nadamo rešavanju firmi u restrukturiranju, zbog toga smo promenili zakon o privatizaciji, zakon o stečaju. Ono što je premijer gospodin Vučić najavio i što će se desiti do kraja januara, a to je rešavanje pitanje Sartida, odnosno Železare Smederevo, koja nas je koštala 8,5 miliona dolara mesečno za funkcionisanje i da niko od tih ljudi ne ostane bez posla.
I samo kratko, ako može odgovor, kada možemo očekivati bolji život?
Definitivno 2015. godina će biti godina puna izazova, teška godina, ali godina u kojoj ćemo živeti bolje nego 2014. godine, ali lestvicu u kvalitetu uvek treba podizati i da naravno svaku narednu godinu dočekujemo sa podignutom lestvicom, ali i ispunjenim ciljevima da se u Srbiji živi svakim danom bolje.
Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i vidimo se sledeće godine. Bio je to Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Gospodine Đurišiću, da li vi verujete da su zaista ovo teške odluke, ali donete zbog reformi koje će se dogoditi? Da li nalazite, ajde da budem jasnija, nešto dobro u ovom budžetu, da budemo konstruktivni nekao?
Pa, ja mislim, to je jedna, da kažem, tehnička stvar. Ovaj budžet je sada pisan prvi put kao programski budžet, što bi značilo da bi trebalo da se vidi jasna namera zbog čega se pare građana iz budžeta troše. Nažalost, to nije slučaj kada krenete gledate suštinu, kada krenete čitate koji su to programi koje pojedine ministarstva nameravaju da izvrše i koje programske aktivnosti i da na to potroše ogromna sredstva. Prvo vi tu vidite neke opšte stvari bez bilo kakvih kriterijuma da se meri da li se taj cilj ostvari ili nije se ostvario. I takođe, ono što je najveći problem, vi ne vidite tačnu sumu, nego se kaže da će se tačna alokacija sredstava doneti naknadnom odlukom vlade. I to važi za više od jedne trećine budžeta. Tako da u tom smislu ovaj budžet nije ništa transparentniji više nego što su bili oni ranije.
Oni kada ste i vi bili na vlasti. E sad, kad vas, meni je to ružan izraz, ali ajde da ga ja ponovim. Građani ga slušaju svaki dan kada se pozivaju kao bivši režim i pozivaju na odgovornost. Ali da li se osjeća negde zaista ta odgovornost?
Slušajte, naravno da postoji odgovornost za svačiji rad i mi od te odgovornosti nikad ne bežimo. Znači, vlada Republike Srbije koja je izabrana u julu 2008. godine, već u septembru se suočila sa svetskom ekonomskom krizom koja je nezabeležena od tamo one velike depresije, čini mi se, između dva svetska rata.
Dobro, ali da ne spominjem sad Božidara Đelića koji je u ovoj emisiji, to jest bila je popodnevna, rekao pa posle i o Skupštini da ćemo prosperirati od toga.
Ne, on ali, je ajmo... to, ne, ali to je bila jedna izjava u prvih nekoliko dana, nedelje, kad se nije znalo na koji način će, šta će se sve dešavati. Vlada je već početkom 2009. godine preuzela ozbiljne mere štednje. Bile su takođe smanjene plate i penzije za 10... plate su bile smanjene, ne penzije, plate su bile smanjene za 10% na godinu dana i stabilizovan je budžet i finansije države Srbije. I jeste se vlada od 2008. do 2012. zadužila se ukupno za 7 milijardi evra, što je ova vlada uspela da uradi za nešto više od dve godine. Znači, za nešto više od dve godine su se zadužili 7,5 milijardi evra.
Ali stalno pominju povoljne kredite.
Dobro, evo, to ste joj kažem da je druga, da kažem, dobra strana budžeta, mada to nije prvi put sa ovim budžetom došlo, to je prošli ministar, gospodin Krstić, uveo da se u budžetu nalaze i svi krediti. I onda možete da vidite krediti kada su uzimani, zašto su uzimani i pod kojim uslovima. I ko to pročita može da vidi da je ta priča o tome da se neko zaduživao nepovoljno nekada, a sad se ova vlada zadužuje povoljno, najobičnija laž.
Je li to laž, profesore? Izvinjavam se, Marko.
Pa gledajte kako stvari stoje. Dve stvari hoću da kažem. Prvo, 2008. godine za kamate smo dali 14 milijardi dinara, ove godine Fiskalni savjet kaže, 2015. izvinjam, kaže da će to biti 140 milijardi. Druga stvar, moramo da se složimo sa činjenicom da je vlada Mirka Cvetkovića, na primjer, one euroobveznice plasirala po kamatnoj stopi 7,24. Ali to, s druge strane, ja ne navijam ni na jednu ni na drugu stranu, gledam nekako iz svog ugla, iz ugla građana, to nije, danas su zaista niže kamatne stope, ali to nije rezultat rada ove vlade, niti one. Prosto je takva situacija na svjetskom tržištu, danas su, da kažemo, referentne kamatne stope na istorijskom minimumu i da kažemo kapital je jeftini, odnosno niža cena, samo je činjenica da je Srbija zemlja ogromnog rizika, pa mi plaćamo mnogo više nego neki drugi.
Ali, 3 puta je pogoršen kreditni rejting Srbije u poslednje dve godine.
Ali prosto moramo negde da se razumemo, svako mora imati svoj deo odgovornosti. Ovi polako ulaze u neko vreme, oni su na vlasti već nekoliko godina i ne možete više da kažete sad oni pre nas uradili. Činjenica je da su vlasti od 2001. godine bilo vrlo neoprezno. To smo već rekli, da smo živjeli mnogo bolje nego što zaslužujemo. Da
samo
se...
neoprezni ili?
Pa, vi izaberite izraz.
Dobro, pitam.
Ali ovi jesu nasledi teško stanje. A to ne može biti nikakvo objašnjenje. Izvinite, molim vas, vi ste u ovom trenutku uzeli kormilo ove države i vi morate odgovarati za posljedice, odnosno za one, da kažemo, poteze koje vi učite. Prema tome, stvar nije baš, izvinite, baš nije tako jednostavno.
Naravno.
Mislim,
nije.
I bilo je kredita sa vrlo visokim kamatnim stopama, bilo je vrlo neracionalno ponašanje, bilo je neverovatne potrošnje, bilo je nerazumnih odluka. Suštinski, ako mogu samo da kažem, suštinski za mene problem jeste i one vlade, i onih vlada, i ove vlade, što ne uočava jednu, čini mi se, stvar koja se vidi sa neba. A to je, možemo mi štediti koliko god hoćemo, odricati se koliko god hoćemo, to će dati neke rezultate. A ti rezultati su vrlo kratkoročni. Ako nemate rast BDP-a od 5 do 10% na godišnjem nivou, vi ste dugoročno propali. Može da priča kogod šta hoće u ovoj zemlji. Ja razumijem političare, pa oni moraju da se bore za političke glasove. I razumijem i gospodina Babića šta on priča. Ja se s tim ne slažem. Ja nisam političar. Ja sam profesor. On je političar, on tako mora da priča očigledno. Zato što je danas na vlasti. Tako su pričali i ovi ljudi koji su bili pre 5, 6, 7, 8 godina na vlasti. Ali građani malo drugačije misle. Malo drugačije misle i za mene je to ključna stvar. Ajte da vidimo. Ne mogu da podcenim. Gledao sam juče pažljivo inventar u politici, čini mi se, o strani direktnim investicijama u 2014. godini. Nije to tako mala cifra, preko 1 milijarde. Nije to tako mali broj projekata koji je urađen. Ajde da podržimo ovu vlast da to uradi, da to bude 2,5-3 milijarde na godišnjem nivou. Ajmo ako to uradi, svaka čast.
Hoćete podržati?
Apsolutno, ja kažem, u 2011. Nivo stranih investicija u Srbiji bio preko 2 milijarde.
Tako je.
Znači, ova vlada je u prvoj godini imala nekih 250 miliona, prošle godine 750, sada kažu milijarda i 300. Odlično, ali ja se slažem sa profesorom da to mora da ide preko dve milijarde i da mora GDP, bruto nacionalni dohodak da nam rasta, ne pada. U 2014. je pad 2%, a rekli su bilo je planiran rast od 1%, pa posle poplava da će biti 0, možda -0,05, na kraju smo završili na -2. Sledeće godine u budžetu je planiran pad od 0,5%. A verovato će biti veći, ja nažalost ne želim da nam se to desi, ali sam, evo, lično sam upozorio vladu još u septembru da se angažuje oko pitanja Fijata, koji je naš najveći izvoznik, sa 1.200.000 – 1.300.000 evra ove godine. A po najavama, Fijat sledeće godine će smanjiti proizvodnju i ukinuti jednu smenu, a vlada Republike Srbije kao vlasnik jedne trećine te fabrike ima i svoje predsednike u upravnom odboru i nikad nisam dobio odgovor šta će vlada da uradi da ta fabrika nastavi da živi. Podržavamo sve ove i uvek mi je drago kad dođe neka investicija i voleo bih da se stvarno vidim da se već priča da je gotov posao oko Železare u Smederevu. Nije gotov. Tender je otvoren, odnosno raspisan, vidjet ćemo ponude devetog, vidjet ćemo šta će se desiti.
Vidjet ćemo i Telekom i ostalo nam je minut i po. Zakon o energetici,
da.
Tu je bilo mnogo manje svađe, čak ste neke predloge i podržali.
Evo, ja podržali smo danas taj zakon, jer prvo on je usaglašen sa Evropskom unijom, to je usaglašavanje u najvećoj meri sa direktivama Evropske unije, sa tim nekim trećim paketom i mislim da je to energetika.
Znači, privući investitore, zato sam vas pitala
kako,
kao što je najavljeno.
To je vrlo zanimljivo. Ja sam o tome malo raspravljao sa ministrom. Recimo, mi moramo da uložimo preko 600 miliona evra u obnovu naših termoelektrana. Inače ćemo morati da ih gasimo. I ako to ne uradimo i to ne uložimo naredne 4 godine, a to su ozbiljni, komplikovani poslovi koji imaju dugu proceduru i tendersku i izvršenja, ako se ne realizuju do 2018. mi ćemo morati da gasimo naše termoelektrane i imat ćemo manjak u našem energetskom bilansu, morat ćemo da uvozimo struju. I zato je važno da se sa tim poslom krene odmah, da se ne gubi ni jedan jedini dan. I mi smo podržali na kraju danas, na glasanju su moje kolege, ja sam bio ovde, taj zakon, jer smatramo da je on dobar i tako smo generalno u ovih 8 meseci podržavali zakone za koje smo mislili da su korisne za razvoj ekonomije Srbije i za građane Srbije u krajnjoj liniji.
Pa evo, može znači i ovako da se razgovara.
Može,
i
naravno.
Samo socijalno ugroženi kada je reč o zakonu o energetici.
Pa oni će imati
nadaju
sada jednu zakonsku zaštitu. Ono što mene malo brine što je ona prebačena na lokalni nivo, naše lokalne samouprave su, čini mi se, možda još i neefikasnije od centralne administracije, imaju još manje para i pitanje je kako će se ta zaštita zamišljena ovim zakonom isprovoditi u praksi. To je naša bojazan, vidjet ćemo.
Profesore, kako je govorila gospođa ministarka, da se vratim na početak i priču o tome kako izgleda naš parlament i šta nam je bilo važnije u jednom momentu, politika ili ekonomija, pa ona reče, ma to je samo psovanje iz milošte, na kraju svi popiju zajedno kafu.
Ja to verujem. Jedno su lična relacija, a drugo je politička borba. Ali bi bio najsrećniji kada bi smo imali i opoziciju, poziciju koja razmišlja o tome da se Srbija danas nalazi u veoma teškoj poziciji i da treba zapravo da ujedine snage, da postignu ono što se zove minimum nacionalnog konsenzusa interesa i da svaka vlast to sprovodi, bez obzira koje orijentacije, na kakav način je došao ili kako će otići. Mnoge zemlje koje su napravile dobre rezultate su imale upravo takvu politiku.
E sad, to je
Srbija
ono što biste vi voljeli,
uradila,
da.
Kada Srbija to bude uradila, bit ćemo sigurni građani, mi ćemo biti sigurni da smo sigurni rukama. Sve dok imamo ovako jedno političko nadgornjavanje, bojim se da mi pomalo tapkamo u mjestu.
E, to je bio zapravo odgovor na pitanje koje i nisam postavila, ali sve ste rekli. Šta možemo da očekujemo od 2015. 16. pa da ne nabrem, da ne skrenemo u pesimizam.
Nisam optimista, nažalost, mislim da nam prestoji nekoliko teških godina, da će oporavak biti vrlo spor, da će trajati sa potpuno neizvesnim krajem, ma što nam političari obećavali.
Najljepše vam hvala što ste bili u talasanju.
Hvala vam.
2 minuta do 12. Za upravo 2 minuta čut ćete i najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanja, onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku do 13 časova. U ovom satu sa vama bili Dragan Radulović, producent Aleksandar Radović, Ružica Ćirić, muzički urednik, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.